Tästä starttaa tämän päivän toivon tuomiokapituli hyvin ekumeenisessa hengessä. Täällä on ortodoksikirkon edustajana piispan teologinen sihteeri Mikko Leistola ja sitten Hannu Varkki, seurakuntapastori Helsingin tuomiokirkkoseurakunnasta, mutta voisi melkein sanoa, että semmoinen puoli tesee veli, nimittäin niin kovasti Hannu näiden asioiden kanssa on ollut tekemisissä. Ja miksi meillä ekumeeninen henki johtuu siitä, että tänään on käynnistynyt siis kansainvälinen tesee-tapahtuma. Suomessa ja sekä Mikko että Hannu on ollut tapahtumaa järjestelemässä ja organisoimassa ja tuossa 12 oli jo ensimmäinen hartaus ja nyt 7 on sitten luvassa tämmöinen yhteinen hartaushetki tuomiokirkossa, missä paikalla muun muassa näiden kirkkokuntien edustajat, itse asiassa ortodoksikirkon Ambrosiosta lukuun ottamatta, mutta siellä on Eri Askolaa ja Kari Mäkistä ja Teemu Sippua. Hannu, mikä on fiilis nyt, kun viimeinkin ollaan saatu tapahtuma käyntiin?
No hyvä on fiilis, että tässä ollaan kovasti tehty työtä ja valmisteltu ja toki vieläkin Tesen hengessä niin moni asia on auki, mutta niin kuin pääosin siis suunnittelut on tehty ja nyt vaan sitten toteutetaan ne suunnitelmat ja katsotaan mitä tulevan pitää.
Mistä tässä Tese-tapahtumassa oikein on kyse?
Tänne tulee siis yli 1000 ihmistä, pääsisi nuoria aikuisia eri puolilta Eurooppaa ja vähän muualtakin maailmasta, noin 25 eri maasta. Ja he tulee tänne rukoilemaan ja he majoittuu perheissä, mikä on kanssana merkittävä asia. Kaikille on perhemajoitus saatu tältä pääkaupunkiseudulta.
No, kun puhutaan Tese-tapahtumasta, niin tämä liittyy paikkakuntaan nimeltä Tese, joka löytyy Ranskasta. Kerro kuuntelijalle, joka ei ikinä kuullut Teseestä, että mistä siinä on oikein kysymys?
Tese on siis tosiaan Ranskassa, siellä Kaakkois-Ranskassa Burgundissa sijaitseva kylä, mutta siellä kylässä on yhteisö, joka syntyi toisen maailmansodan aikoihin veli Rogerin johdolla. Ja se on siis ekumeeninen yhteisö, jossa elää noin 100 veljeä eri kirkkokunnista. Ja siellä käy paljon nuoria aikuisia vierailemassa satoja tuhansia vuosittain. Ja tämän lisäksi tämä yhteisö järjestää sitten eri puolilla Eurooppaa ja maailmaa tämmöisiä alueellisia tapahtumia, jotka voi olla siis koko Euroopan kattavia tai sitten tämä Suomen tapahtuma, tämmöinen Pohjois-Euroopan Itämeren alueen tapahtuma.
Mä oon itse käynyt Teseessä 3 kertaa, kerran ihan pikkupoikana perheen kanssa ja sitten 2 kertaa ikään kuin nuorena aikuisena. Ja sitten on kerran ollut uuden vuoden tapahtumassa. Kerro vielä siitä.
Joo, eli uuden vuoden tapahtumia on joka vuosi aina jossain isossa kaupungissa Euroopassa ja niihin osallistuu 10 000 ihmisiä. Ja sielläkin kaikki vieraat otetaan vastaan paikallisseurakunnissa ja majoitetaan koteihin. Se on se pyrkimys.
Eli kysymyksessä on jonkinlainen käytännön ekumeenian voiman näyte. Voisiko tätä näin määritellä?
Kyllä nimenomaan.
Ja näitä tapahtumia kutsutaan luottamuksen pyhiinvaellukseksi. Mistä se oikein saa alkunsa, tämä ajatus?
No se luottamuksen pyhiinvaelluskäsite syntyi 70-luvulla, kun aluksi siis ihmiset tuli vain sinne Teseen kylään Ranskaan. Ja 60-luvulla sinne alkoi tulla nuoria enemmän ja enemmän opiskelijaradikalismin myötä. He löysivät sieltä paikan, jossa he voi kokoontua ja rukoilla ja pohtia elämää ja yhteiskuntaa ja maailmaa. Ja sitten 70-luvulla niin syntyi tämä luottamuksen pyhiinvaelluksen ajatus siitä, että se laajenee siis sen yhteisön ulkopuolelle tämä kohtaaminen.
Niin tämä henki jollain tavalla.
Niin. Ja luottamus on sinänsä hyvin keskeinen käsite Tesessä ja Tesen perustajaveli Rogerin teologiassa myös. Ajatus siitä, että Jumala on rakkaus ja sen varaan ihminen voi rakentaa luottamuksen, joka varassa sitten voi elää ja myös niin kuin nähdä lähimmäisen hädän.
Kyllä. Tätä on Suomen kirkko, sekä ortodoksikirkko että katolinen kirkko, ollut tässä nyt järjestelemässä. Ja nimenomaan Teseen henkihän on se, ilmeisesti Roser oli itse katolinen.
Hän oli reformoitu.
Niinkö?
Sveitsistä.
Joo. Mutta se kuvaa ehkä Roseria jollain tavalla hyvin, että hänestä ei oikein saa otettakaan siitä, että mitä hän edusti. Mutta millä mielellä ortodoksikirkko on lähtenyt mukaan järjestämään tätä tapahtumaa, Mikko?
No tietenkin oikein hyvillä mielin. Mehän ollaan niin kuin tässä meidän kontekstissa jonkinnäköisiä suorastaan ekumenian ammattilaisia ihan tämän kirkkokuntamme pienen koon johdosta. Mun mielestä on kuitenkin, tartun heti tähän veli Rogerin taustaan, mun mielestä on jotenkin aika kiehtovaa, että sinäkin kuvittelit, että hän on katolinen, mutta hän olikin reformoitu.
Miten sulla muuten? Tiesitkö, että hän on reformoitu?
Mä vahvasti oletin, että hän on katolinen, kun tiesi, että tämä nykyinen veli Alois on katolinen, mä olin ihan samalla linjalla sun kanssa. Tämä mun mielestä kertoo jotain niin kuin tämän Tese-ideologian luonteesta, että se jo kasvaa lähestulkoon käytännön tasolla omaksi kokoavaksi kirkkokunnaksi, jossa aivan täysin niin kuin rajat häviää. Ja siinä suhteessa meidän kirkkomme täällä, meidän ortodoksinen kirkkomme, vaikka niin kuin sanoin, on ekumenian eturintamassa, niin vetää hieman toisenlaista linjaa siinä, että meidän ymmärryksen mukaan niin kuin tärkeää tässä ajassa on myös rakentaa meidän omaa uskonnollista identiteettiä, joo, mahdollisimman vahvaksi, jotta olisimme avoimia tähän kanssakäymiseen. Että me haluamme olla, joo, vahvasti mukana ekumeniassa, vahvasti mukana teseissä, mutta vähintään viitasta niin kuin voi päätellä, että mistä tullaan. Ja omassa niin kuin nuorisotyössämme myöskin niin panostetaan hyvin paljon siihen oman identiteetin rakentamiseen ensivaiheessa, ei niin kuin rajojen ja niin kuin karakterien häivyttämiseen, vaan niin kuin.
Sähän kuulostat melkein kristillisdemokraattien poliitikolta, joka yrittää puolustaa uskonopetuksen asemaa.
Kyllä.
Mä ymmärrän pointtisi ihan täydellisesti. Saanko
tuota heti
totta
kommentoida?
Totta kai, anna mennä.
Niin siis, niin kuin, tämähän on aika mielenkiintoinen kysymys, että mikä niin kuin tese on ja miten se vaikuttaa, koska niin kuin se yhteisö itsehän aina korostaa sitä, että he ei halua olla oma kirkkokuntansa, vaan he nimenomaan painottaa sitä, että ihmiset, jotka siellä vierailee, voisi niin kuin löytää sen oman paikkansa siellä omassa paikallisseurakunnassa, mikä se sitten olikin, ja siellä sitten toimia ja osallistua siihen. Mutta tietysti sitten käytännössä kuitenkin taas siinä yhteisössä, siinä niin kun veljet liittyvät yhteisöön, ekumeeniseen yhteisöön, niin silloin he ei enää niin korosta sitä, että mitä aikaisemmin
rajat
on ollut. Niin. Mutta tosiaan se, että kun sä vierailin, niin sitten on ajatus se, että etsitään yhteyttä siis toisiin, mutta siinä omassa kirkossa ja paikallisseurakunnassa.
Mä luulen, että ihmisen uskonnollinen etsintä on tällä hetkellä aika voimakasta itse asiassa, mutta se ei välttämättä kanavoidu siis nyt perinteisiin kirkkokuntiin. Ja siinä mielessä ajatus siitä, että syvennetään jotenkin sitä oman kulttuurin tuntemusta tai uskonnon harjoittamisen kulttuuria, sitä kai se pääasiassa on, niin on erittäin viisasta. Onko sun mielestä meidän luterilainen kirkko tässä vähän niin kuin jälkijunassa?
No, en osaa sanoa siis kokonaisuutena, kyllähän täällä on paljon hyviä asioita tapahtuu, niin, että niin. En mä näe luterilaista kirkkoina mitenkään nyt siis niin kuin epäonnistujana ollenkaan.
Mutta tästä niin kuin paikallisidentiteetistä ei niin kuin hirveästi kuitenkaan. Mikä on luterilainen identiteetti, niin se on, en tiedä.
Niin. No siis,
ei sitä seminaaria järjestetä.
Ei, ja täytyy nyt henkilökohtaisesti sanoa, että siis niin kuin kyllä mä itsekin olen sitä pohtinut juuri sitä, siis, mutta että mulle niin kuin se luterilainen identiteetti on ehkä tavallaan niin kuin siis oikeastaan juuri siis tällaisena avoimuudessa ja toki myös siinä, että niin kuin reagoidaan siihen aikaan, missä eletään tällä hetkellä.
No Mikko, kun sä esittelet itseasiassa vaikka ulkomailla, niin kerrotko sä olevasi ortodoksi vai kristitty?
Se riippuu tietenkin kontekstista, mutta en mä nyt välttämättä sitä ortodoksisuutta niin tuolla kahvipöytäkeskustelussa ensimmäiseksi lyö pöytään, jolla ei pukeutuminen sitä välittömästi paljasta, koska jossain tilanteissahan se johtaa keskustelun turhaan niin kuin vähän sivuraiteille.
Niin, mutta jos tulee ihan niin kuin kysymys, että mitä uskontoa edustat, koska tämähän on siis kohtaamisessa aika tyypillinen, varsinkin ulkomailla, kun kohdataan vieraita ihmisiä.
Joo, no kyllä. Silloin tietenkin se ortodoksinen identiteetti siinä on niin kuin ihan heti mukana. Kyllä en mä mitenkään ylikorosta myöskään tämmöistä yleiskristillisyyttä, vaikka koen olevani varsin ekumeninen henkilö.
Just näin. Mutta sä oot nyt pukeutunut, sanotaan kuulijoillekin, mustaan pitkään asuun. Mikä sen nimi on?
Viitta.
Tämä on Viitta. Mikä takia ortodokselle on niin tärkeä tämmöinen ikään kuin liturgishenkinen pukeutuminen?
No, tämmöisenä kansanvalistuksena sanottakoon, että nyt varsinaisesti tämä viitta ei ole missään nimessä liturginen asu, vaan tämä on ihan niin kuin papin käyttöasu. Ja se on lähinnä muistuttamaan itse itselleen siitä tehtävästä, jonka on, ei voi sanoa ottanut kantaakse, vaan joka minulle on annettu kannettavaksi. Sitä se on, ettei niin kuin yritä vetäytyä vastuusta ja hävitä niin kuin seinäpaperiin, vaan
elikkä
olen käytettävissä, kun olen papin roolissa, sanotaan näin.
Okei.
Hannullakin täytyy sanoa, on täällä myös papinpaita ja meillä luterilaiskirkossa on tämmöinen sokeripala nykyisin. Aikaisemminhan meillä roikkui tuossa laintaulut, liberit tai Kristuksen kaksi luontoa, miten ikinä halutaan asia nähdä. Mitä sulle papin pukeutuminen, Hannu, merkitsee?
No oikeastaan ihan sama tyyppinen ajatus siitä, että olen niin kuin käytettävissä. Siis, ja mielelläni, kun olen töissä tuolla Helsingin keskustassa, niin siellä niin kuin kävelen papin vermeissä ja jotenkin...
Mä en varmaan nähnyt sua, Hannu, ilman noita papin paitaa. Sä oot aika uskollinen ton vaatetuksen kanssa.
Joo. Kyllä mä kotioloissa sen riisun ainakin, niin ainakin.
Me ei asuta yhdessä vielä. Siinä on vielä se eri asia. Mutta kun ajattelee nyt tuota pukeutumista, niin mä itse jotenkin, mulla on sellainen kriittinen havainto siitä, että onko se kuitenkin ikään kuin itsensä nostamista johonkin rooliin. Ja semmoinen ihminen, joka seisoo jakkaralla, niin se on hirveän helppo potkaista se palli aina alas. Onko tässä tämmöistä puolta? Koska eikö niin, että pappi myös ortodoksikirkossa on servus servorum dei, Jumalan palvelijoiden palvelija? Mm,
niin, nimenomaan. Ja silloin se ei ole mun mielestä nostamista itseään mihinkään rooliin,
mutta
vaan se on kyllä alistumista tiettyyn rooliin.
Mutta eikö tämmöinen ilmiö saata kuitenkin, että ihmiset kokee tämän näin?
Joo. Se kyllä hirveän paljon riippuu tilanteesta toiseen, että... Hauska esimerkki kuluneelta viikolta, kun olin Joensuussa papiston päivillä ja Itä-Suomessa nyt kuitenkin ehkä näihin viittoihin on vähän enemmän totuttu. Ja sitten olin liikenteessä semmoisessa joukossa, jossa oli myös Ilomantsin kirkkoherra Jannis Lampropoulos, joka kreikkalaisena on tottunut siihen, että hän on aina viitassa. Mutta siinä sitten... Ilta-aikaan kaupungilla liikkuessa, niin kyllä tämä meidän viesti, että olemme käytettävissä, niin sitten kun joensuulaiset olivat muutaman oluen ehkä nauttineet, niin ottivat tämän viestin vastaan ja lähestyivät semmoisellakin intensiteetillä jopa siellä, että mä isä Jannikselle totesin, että olet varmaan tottunut tähän, kun kuljet aina viitassa, niin hän tunnusti, että kyllä hänkin joutui jossain tilanteessa niin kuin ihan parisuhteen takia luopumaan viitasta, kun lähdetään niin kuin privaatisti ulos. Että suomalaisilla on niin vahva tämä, että arkena päivällä virka-aikaan niin kuin katsotaan kaukaa, jos nähdään viitta, mutta sitten niin kuin hieman liikuttuneessa tilassa, niin sitten tulee se tarve ottaa se viesti vastaan, että tuo on minun käytettävissä niin vahvasti, että joskus on pakko niin kuin sallia itselleen myös sitä... Niin kuin vapaata aikaa tai niin kuin vetäytyä tästä
kyllä,
vastuusta.
Jatko vaan, Hannu.
Niin, toi jännä ajatus toisesta niin kuin nousee yläpuolelle ja on se maasta, joku kokee niin, mutta musta tuntuu pikemminkin, että se on niin kuin hauskaa. Siis
okay.
Ihmisillä on ihan virkistävää ja niin kuin, siis sehän on ihanaa, että kaupungilla kulkee erilaisia ihmisiä. Mä näen se itse niin ja en koe sitä itse mitenkään sille, että olisin jotenkin yläpuolella, mutta jos ajattelee toista, jos mulla ei ole sitä, niin eihän sitten kukaan niin kuin reagoisi mitenkään. Mm. Että se kuitenkin, että mulla on se, niin se ikään kuin viestii jotain ja herättää jotain ihmisissä ja niin kuin kertoo jotain, että nyt tässä on niin kuin jotain.
Ehkä mulla on sellainen narsistinen harha, että kaikki tietää Oulussa, että mä oon pappi, niin mä en tarvi mitään niin. Asua.
No se on eri juttu.
En tiedä, se on tämmöinen, mutta se liittyy vähän tämmöiseen omaankin pohdiskeluun. Mutta mä oon paljon pohtinut tätä asiaa tästä pukeutumisesta, että kun papin virka on hyvin paljon pukeutumista ja riisumista, joka sinänsä on niin kuin teologisestikin ihan niin kuin todella mielenkiintoinen asia ja näin, niin joskus mä mietin, että kuinka paljon se on niin kuin sisäistettyä. Ja kuinka paljon se on semmoista hyvin käytännöllistä jumppaavaa, että missä mulla on se puhdas paita. Koetko sä, Mikko, esimerkiksi, että sä niin kun sä puet ton papin viitan päälle, niin sä todella ajattelet sen asian?
Kyllä, ja kyllä sitä on erittäin suuresti vahvistamassa meillä se, että joka ikiseen liturgiapalvelukseen valmistautuessaanhan papilla on joka ikistä vaatekappaletta varten oma pukeutumisrukouksensa.
Joo.
Ja kyllä se pitää niin kuin hereillä tämän ajatuksen,
kyllä.
Että kyse on muustakin kuin pelkästä jumpasta ja dekoraatiosta.
Käytätkö sä, Hannu, näitä uuteen toimitusten kirjaan tulleita pukeutumisrukouksia? Ootko joskus käyttänyt?
En mä ole niitä käyttänyt, en.
Joo.
Mutta nyt tietysti kun Mikko sanoo tuo, niin heti jotenkin jokin sisällä niin kuin värähtää. Että
samoin muuten.
Ja, miten sehän on toimi tässä tapauksessa? Mulla on yksi asia pukeutumisessa, mikä on tarkkaus, että mä en halua, että itse laitan stoolaa päälle, eli Kristuksen iestä, vaan haluan, että joku muu sen laittaa, koska minä en ole jotenkin se, en tiedä, tämä on mulla jotenkin tämmöinen. Onko sulla tämmöistä? Ei sä nakkaat sen miten vaan.
Kyllä mä oon sen itse laittanut, ja mulla on siinä ollut enemmän, siis, kun meillä on nämä suntia paikalla, niin sitten jotenkin... Vähän on kokenut outona sen, että joku niinku pukee mua, siis ihan on niinku asetelmana.
Joo.
Mutta
joo, mulla oli sama, kun meillä oli semmoinen 150 senttiä pitkä miessuntio, niin se oli hankala, kun mä itse tulin lähes 2-metrinen, niin käytännössä se oli vähän hankalaa. Mutta Teseessäkin myös pukeudutaan, ja munkit ovat pukeutuneet jatkuvasti.
Veljet.
Joo. Veljet.
Joo.
Veljet. Tämäkin on tärkeä tarkennus.
Joo.
Miksi tämä muuten veljet? Niin. Entä sisaret?
No siis sehän on miesyhteisö, että sisaria ei ole siis siinä yhteisössä, mutta siinä on kyllä siis siinä Teseen kylässä, siinä on pari katolista sääntökuntaa, josta on muutamia sisaria sitten auttamassa tavallaan yhteisöä, lähinnä siis ottamassa vastaan niin kuin naisvierailijoita ja heidän kanssaan rukoilemassa ja keskustelemassa.
Ehkäpä tähän perustuu se meidän keskinäinen harhamme veli Rosaaren katolisuudesta, että kun se on niin vahvasti sukupuolittunut, niin sen niin kuin...
Mä mainitsin tuossa vähän aikaisin, että veli Rosaer oli. Eli hän on siis menehtynyt ja tämä on aika traaginen tapa, miten hän menehtyi. Hänet nimittäin, hänen faninsa ikään kuin, niin murhasi hänet, vanhan miehen. Hanno, osaatko kertoa, miten tämä on vaikuttanut Teseen henkeen ja sen
no,
sisältö?
Toki se oli siis silloin, kun se tapahtui, niin olihan se siis äärettömän traaginen ja traumaattinenkin hetki. Ja... Ei kukaan olisi jotenkin osannut sellaista kuvitella, tai, ja sitten se vaan tapahtui. Mutta jos mä ajattelen Tesetä, niin sitten kuitenkin Aloisin johdolla yhteisö on niin kuin jatkanut elämäänsä, ja niin kuin mä uskon, että kuitenkaan se, niin kuin sen hetken traagisuus ei ole niin kuin leimannut sitä yhteisöä, vaan enemmän sitten veli Rosaerin kohdalla muistellaan sitä hänen elämäänsä ja sitä, mitä hän on saanut aikaan elämänsä aikana.
Mm. Vielä veli Rosaerin historiasta, eikö niin, että hän oli tekemisissä myös siis toisen maailmansodan ajan kärsimyksen kanssa? Kerrotko siitä?
Joo, eli silloin kun sitä yhteisöä perustettiin, niin siellä oli aluksi tämmöinen siis niin kuin, hänen projektinsa. Hän etsi yhteisölle paikkaa ja löysi sitten sitä Ranskasta. Ja sitten kun sota puhkesi, niin hän otti sinne ison talon suojiin pakolaisia. Eli käytännössä siis juutalaisia ja muita pakolaisia, jotka pakeni Natsi-Saksan hallintaa sieltä Ranskan pohjoisosista. Ja sitten sodan jälkeen hän ja muutama veli, ensimmäiset veljet hänen kanssaan, he kävi tapaamassa saksalaisia sotavankeja siellä lähellä vankileirillä, jossa myös sitten oli tosi kurjat olot. Eli siinä heti alussa niin kuin oli tämmöinen... Niin kuin sovinnon rakentaminen, että on niin kuin molempien osapuolien
kohtaaminen. Siis alettiin rakentaa tätä luottamusta niin, vissiin, josta
kyllä,
nyt puhutaan.
Kyllä.
Ja sitten myöskin toinen sellainen merkittävä vaihe, varmaan on ollut muitakin merkittäviä vaiheita, mutta ainakin minulle koskettava vaihe sattui omaan murrosikään, jolloin siis Itä-Eurooppa murtu.
Juu.
Ja silloin, miten valtava määrä nuoria
kyllä.
Tuli Teseeseen ja jatkuvasti on tullut. Tämä on muista mielenkiintoinen. Osaatko siitä sanoa jotenkin?
Joo, että pitkäänhän Teseessä siis kaikista suurin kansallisuus, joka siellä on käynyt, ollut Puola. Ja jo ennen siis, kun rautaisirippu murtu, niin veljet kävi aika paljon Itä-Euroopassa ja muun muassa toimitti sinne raamattuja osittain salaakin. Ja he niin kuin loi siis suhteita jo maan alla oleviin kristittyihin. Mm. Ja sitten tosiaan, kun se esirippu murtu, niin silloin niin kuin on ehkä kaikkein suurimmat määrät ihmisiä osallistunut Teseen tapahtumiin.
Mm. Jos puhutaan Teseen hengestä, sitä puhutaan aika paljon, niin yksi leimaava piirre on se, että se on hyvin epäopillinen jotenkin, jos mä oon ymmärtänyt oikein. Ja luterilainen kirkko nyt on erittäin opillinen ja ortodoksi kirkko nyt vähintäänkin mystinen. ja on jännä, että kuitenkin meillä Suomessa siis luterilaisen kirkon piirissä Tesee saa niin jotenkin varauksettoman. Mm. Mä en tiedä oikein kovinkaan monta, joka kritisoisi Tesee, vaikka se on hyvin käytännön ekumeninen. Enkä itse asiassa ortodoksi kirkostakaan ole paljon semmoisia ääniä kuulu. Mikko, mikä tämmöinen sen käytännön ekumenian paikka on tänä aikana? Onko itse asiassa se, mitä pelkästään voi ollakin?
Niin, siis käytännön ekumeniahan on kaikkein tärkeintä ekumenia ja se on juuri tätä niin kuin yhdessä kulkemista ja myötä elämistä. Ja silloinhan voidaan huoletta jättää opilliset kysymykset taka-alalle. Että sehän on se todellisuus, jossa tämän päivän ihmiset elävät, että opilliset kysymykset ei sillä lailla vaikuta arjessa. On sitten tiettyjä kohtia, joissa tulee tämmöisiä niin kuin ekumeenisiä kipupisteitä, joissa opillisia kysymyksiä yksinkertaisesti ei voida ohittaa, mutta...
Osaatko sanoa jonkun esimerkin?
No lähinnä mulla tulee tämä meidän Suomen niin sanottujen ekumeenisten perheiden tilanne, että
niin.
ei voi käydä yhteisellä kalkilla. Että sehän on semmoinen, niin kuin, missä opillinen
kysymys tulee arkeen. Mutta sitäkään ei teseistä tehdä jotenkin, numeroa jännällä tavalla.
Niin, mikä on teseen käytäntö? Mä en sitä edes sillä lailla tunne, että enhän ortodoksina niin kuin teseerukoustilaisuudessa ehtoolliseen osallistu, ainakaan omasta mielestä.
Niin, mikä sehän on?
Siellä Ranskassa yhteisössä on siis kaikille avoin ehtoollinen, tai siis ainakin heille, jotka haluaa tulla, ja se on niin kuin sen paikallisen kardinaalin lupa, mikä on siis iso askel katoliselta kirkolta. Mutta sitten sen lisäksi siellä on tuota siunattua leipää niin kuin ortodoksisen tradition pohjalta.
Onko muuten nyt Suomessakin tämä sama käytäntö?
Joo, siis se on tulossa mehän ei vietetä niin kuin ehtoollista tämän tapahtuman puitteissa sinällään, mutta leipä on kyllä...
Leivän siunaus on nimenomaan meidän ortodoksisessa ehtoopalveluksessa lauantaina. Ja
joo, mihin aikaan se on ja missä se on?
Uspenskin katedraalissa kello 18 lähtien.
Lauantai-iltana.
Huomenna lauantaina, joo. Kyllä. Tämä on mielenkiintoinen asia, tämä ehtoollinen sinänsä. Nyt mulla katkesi ajatus, mutta nyt. Mikä mä muuten kysyä tuosta vielä? Joo, mä sanon vaan tämän. Niin, mielenkiintoinen ajatus ehtoolliseen liittyen on vaan se, että kun kävin kesällä Pariisissa Notre Damessa messussa, niin mä katsoin ihan, kun se oli ulkomaalaisille suunnattu messu, tämmöinen kansainvälinen messu, niin halusin tarkistaa, että mitä he kirjoittavat ja kertovat ehtoollisesta. Niin siellä luki näin, että oot tervetullut ehtoolliselle, jos ajattelet niin, että Jeesus on läsnä ehtoollisleivässä ja viinissä. Ja se oli käytännössä sama, mikä on luterilainen ehtoolliskäsitys. Ja se on jännä. En tiedä, onko tämä niin kuin laajentuva käytetty näissä isoissa keskuksissa. En tiedä.
Niin, varmaan vaihtelee paljon. Mutta toki siis tämä niin kuin ehtoollisyhteyden puuttuminen oli myös veli Rosarille sellainen asia, josta hän tunsi varmaan melkein suorastaan fyysistä kipua. Ja se on niin kuin ollut koko ajan siis sen yhteisön niin kuin päämäärä on se, että se yhteys niin kuin palautuisi ja löytyisi. Ja toki siis itse ajattelin niin kuin kristittynä, että se on niin kuin se goal.
Goal, mihin ollaan matkalla.
Se on se goal, nimenomaan. Niin. Sehän se on koko tässä niin kuin laajassa ekumenisessä työssä myös ortodoksista näkökulmasta, että se ei missään tapauksessa voi olla sovittelun väline eikä kaupankäynnin väline, mutta se on se äärimmäinen ja laitimmainen määränpä. Tosin on sanottava, että siis mehän pienenä kirkkona Suomessa ollaan niin kuin sidottuja yleisortodoksiseen käytäntöön ja sikäli niin kuin meidän ei tarvitse asiasta edes neuvotella. Mutta rohkenen melkein noin niin kuin ihan omissa nimissäni heittää semmoisen ajatuksen, että meidän ekumenisessä kontekstissa ja siinä niin kuin yhteistyössä ja ehtoollisymmärryksessä, mikä meillä Suomessa on, niin Suomen ortodoksien ja luterilaisten ainakin rajattu ehtoollisyhteys nimenomaan niin kuin perheiden sisällä ja tällä lailla, niin olisi hyvinkin lähellä, mutta kun se ei ole meidän käsissä.
Kyllä, kyllä. Toivon tuomiokapituli kokoutuu tänään siis ekumeenisen teeman äärellä paikalla täällä Mikko Leistola, piispan teologinen sihteeri Helsingin hiippakunnasta ja Hannu Varkki, seurakuntapastori Helsingin tuomiokirkkoseurakunnasta ja TC-tapahtuman järjestelijä. TC-tapahtuma on käynnistynyt tänään kello 12 yhteisellä hartaushetkellä kello 19. Ollaan uudelleen ja silloin paikalla muun muassa Irja Askola ja Kari Mäkinen Helsingin tuomiokirkossa. Kerro Hannu, kelle tämä tapahtuma, onko tämä auki, voiko tänne mennä enää?
Kyllä, se on kaikille avoin. Eli tervetuloa kaikki siis rukoushetkeen. Ovet ovat auki ja kaikki otetaan sisään, jotka vaan mahtuu. Ja jos ei mahdu, niin meillä on myös Senaatintorilla iso teltta, joka on lainassa tuolta Keuruuta helluntaiseurakunnasta.
Niin, tämä on oikein huippuekumeni.
niin sinne tulee myös ääni sieltä kirkosta. Eli sielläkin voi osallistua sitten rukoushetkeen. Ja juuri siis ihan oikeastikin siis se että niinku yhdessä vaikka telttaa rakennetaan, niin se on niinku sitä ekumeniaa, mikä mun mielestä kantaa hedelmää.
Mm. No Hannu, sä oot ollut yksi niistä, jotka on tuonut Suomeen teseetä näkyvästi. Tuomiokirkko nimittäin tesemessut on pyörinyt jo useamman vuoden, 5 vuotta ilmeisesti. Mistä sä oot sen idea ja minkälainen suksee sillä on ollut?
No idea on toki siis tesestä tullut. Ja nyt täytyy heti sanoa, että siis me muutimme tämän tapahtuman nimeen, koska siis aluksi kutsuttiin sitä juuri niin kuin tesemessuksi, mutta nykyisin Helsingissä puhutaan luottamuksen messusta.
Joo.
Ja tässä on taustalla se, että emme halua ikään kuin omia tätä tese-ajatusta luterilaiseen kirkkoon, vaan että meillä on siis oma luterilainen messumme, jossa me käytämme tesen lauluja ja vietämme hiljaisuutta ja kuuntelemme Raamatun tekstejä. Ja tämän lisäksi sitten siis meillä on joka viikko, tämä messu on kerran kuukaudessa ja sen lisäksi on ekumeinen rukousetki joka maanantai kello 18 tuomiokirkon kryptassa, jossa sitten se on kaikille avoin ja siellä myös lauletaan tesen lauluja. Ja niissä käy ihan siis mukavasti porukkaa parista sadasta muutamiin kymmeniin niin sitä luokkaa niin näissä meidän tapahtumissa.
Mitä arvioit, kuinka paljon tällä hetkellä tehdään teseeseen matkoja Suomesta?
No varmasti ainakin niin kuin kymmeniä vuosittain niin kuin ryhmämatkoja ja sitten tietysti on yksittäisten ihmisten matkat, joita on varmaan satoja tuhansia.
Se, mistä tese on ehkä parhaiten suomalaiselle tuttu, on nimenomaan nämä tese-laulut. Laudate omnes gentes, ubi caritas. Tämmöisiä lauluja, jotka on jo tullut esimerkiksi Tuomas Messun messulaulukirjaa voimakkaasti. Mitä ajattelet, Mikko, onko näillä lauluilla käyttöä ortodoksikirkossa vai onko teidän perinne semmoinen, joka ammentaa niin paljon sieltä ikään kuin tästä kreikkalais-katolisesta slaavilaisesta perinnöstä? Käytättekö te muuta laulumusiikkia?
No varsinaisessa liturgisessa kontekstissa on jotenkin vaikea kuvitella.
Mietin vaan, että saatteko te samalla lailla teseestä irti kuin luterilaiset, koska aidosti mä voin sanoa, että ilman teselauluja mä en olisi varmaan ikinä edes käynyt siellä.
Meillähän on keskimäärin ollut sellainen linja, että meidän palvelukset suunnilleen niin kuin pysyy alkuperäisessä mallissaan, eikä ruveta leipomaan mitään metamorfooseja.
Teillä ei ole metallimessuja eikä popmessuja.
Ei, ja pidän tätä linjaa hyvänä, mutta esimerkiksi huomenna niin meidän ehtoopalvelus ja sitä seuraava tese-rukoushetki, niin nehän niveltyy toisiinsa aika jännittävällä tavalla. Toisaalta siellä meidän ehtoovesu lauletaan yhteislauluna, ja toisaalta leipien siunauksessa on jo sitten vähän sillä lailla, että meidän kirjeleison Herra armahda veisuja on korvattu osin vastaavilla tese-lauluilla. Että siinä on,
mutta tämähän on siinä ihan, niin kuin, ihan käänteentekevä juttu.
On siis, tämähän on niin tämän ruumiillistumassa tämmöinen niin kuin luonteva ekumenia tässä kohtaa, kyllä.
Ja sitten toisinpäin voi sanoa niin, että siis tesen yhteisössä lauletaan ortodoksisia lauluja.
Niin, eli niissä on, on itsekin laulun, joo.
Eli osa niistä lauluista, jotka on valittu sinne laulukirjoihin, niin
on ortodoksista.
Kyllä meillä yhteistä kosketuspintaa löytyy.
Joo, näköjään, joo. Muista laulaneeni kyllä itsekin teseen kirkossa näitä ortodoksia lauluja, ymmärtämättä sanaakaan, mitä muuten lauloin, koska ne oli jotain puolaa. Mitähän ne oli, ei puolaa varmaan, mutta
Venäjää tai Ukrainaa.
Ukrainaa tai jotain.
Mulla olisi Hannulle yksi kysymys vielä tästä teseen syntyhistoriasta, kun siitä kerroit tuossa aikaisemmin hyvin, hyvin kiinnostavalla tavalla, niin jäin miettimään sitä, että missä vaiheessa ja kuinka tese-liike on niin vahvasti nyt profiloitunut kuitenkin nimenomaan tämmöiseksi nuorisoliikkeeksi.
Joo, se tosiaan niin kuin tapahtui siinä 60-luvulla. Eli siitä lähtien siellä on käynyt nuoria ja sehän oli siis yllätys veljille.
Okay.
He ei ollut mitenkään suunnitellut sitä, että tästä tulee joku nuorisokeskus, vaan yhtäkkiä vaan sinne alkoi porukkaa tulemaan. Ja sitten se oli myös tietynlainen kriisi sille yhteisölle, koska he olivat ajatelleet, että he elää siellä siis niin kuin jakaa siis kristittynä elämää.
Menestys on kriisi. Joo, mutta
tätä mä vaan ajattelen, että siis kun tänä päivänä se on siinä määrin profiloitunut, että siellä on tiukat ikärajat, että minä minä vähän kaiholla katselin, kun satun olemaan tulevana vuodenvaihteena Roomassa, juuri kun siellä on kokoontuminen, mutta mä oon 20 vuotta liian vanha.
Mutta sä voit silti tulla rukousetkin mukaan.
Kyllä, kyllä. Eikö itsessään on kuitenkin aikuisille on oma puolensa?
On, että kyllä siellä voi käydä siis
myös. Mutta tämä Mikon kysymys on siinä mielessä erittäin niin kuin mielenkiintoinen, koska itse Teseessä käyneenä voin sanoa, että se ei nyt ei ainakaan vetoa silleen perinteisesti nuorisokulttuurilla.
Ei.
Tai se ei vetoa tällä, musta on silleen jännä, niin.
Mutta tämmöinen joku nuorisoliikkeen luonne siinä on sillä lailla, että se on, ehkä jos ajatellaan ihmisen koko kehityskaarta, niin kun puhuttiin tästä identiteetistä ja niin kuin oman uskonnollisen taustansa ja identiteettinsä ymmärtämisestä ja sitten etsimisestä ja sitten ehkä löytämisestä, niin se on jotenkin tämmöinen ikäkausi juttu, että muuhun Tese on vaikuttanut lähinnä vaimoni kautta, joka on siellä vierailut ja se vaikuttaa moniin asioihin sillä välillisesti ja on osa sitä semmoista ikäkausprosessia, että lähtee jostain. Ihminenhän luonnostaan haluaa tietyssä iässä irrottautua taustastaan ja etsiä itsensä. Ja voi tehdä semmoisen kauniin kaaroksen ja palata siihen omaansa sitten tämmöisen teseevaiheen kautta.
Että. Niin toki on siis paljon ihmisiä, joille se niin kuin on jäänyt ikään kuin osaksi elämää ja vielä niin kuin vanhoilla päivilläkin siellä käydään. Ja siis ongelma Tesessä on tavallaan se, että sinne ei mahdu. Myös, että siis yhteisö haluaa niin kuin toisaalta varjella sitä nuorille, että sinne mahtuisi, niin kuin nuoret pääsisi sinne sisään, koska sinne pyrkisi Saksasta eläkeläiskuoroja
pilvin
pimein muuten.
Kyllä, kyllä. Tässä Tese-tapahtumassa sinänsä niin yksi mielenkiintoinen otsikko oli siellä, joka oli mulle ainakin aika yllätys, että se oli tässä mukana. Se oli uskontodialogi. Eli puhuttiin myös siitä ja itse kun olen käynyt Teseessä, niin se oli kuitenkin hyvin ekumeeninen. Ja nimenomaan niin kuin kristittyjen väline, vaikka ekumeeninen tarkoittaa koko ympäröivää maapalloa ja ilmeisesti se käsitekin alkaa vähän muuttua. Mutta jollain tavalla silloin kun itse näissä pienryhmissä oli tämä Mikon pointti, oli juuri tämä, että mä muistan itse Raamattu luennolla viikon ollen olemme ryhmässä, jossa kaikki edusti eri kirkkokuntaa, mutta kukaan ei ikään kuin yrittänyt käännyttää pätkääkään. Mutta oltiin tosi kiinnostuneita toisten taustoista, mutta joutui itse selittämään, että mikä tämä on tämä meidän juttu. Ja se oli inspiroivaa, musta hyvin inspiroivaa. Mutta mikä tämä uskontodialogi oli? Se ei ainakaan vielä 2000-luvun vaihteessa ollut kovin vahva.
Joo, ei se olekaan varmasti siis niin kuin Tesen yhteisön semmoisessa virallisessa tähtäimissä niin kuin kauhean korostunut, mutta on se toki olemassa siellä ja siellä käy siis myös muiden uskontojen.
Käykö siellä muslimeja?
Kyllä varmaan käy muslimejakin, joo. En tunne siis tarkemmin, mutta luulisin, että käy. Ei paljon. Ja sitten sen tiedän ainakin, on käynyt hinduja Intiasta päin. Ja nyt tosiaan tänne Helsingin tapahtumaan on tulossa Ruotsin johtava rabbi juutalaisesta seurakunnasta. Niin hän vetää Tesevelin Norbertin kanssa raamattutyöskentelyn psalmien kirjasta.
Miltä tämä nyt kuulostaa tämä kehityssuunta? Onko tässä järkeä?
On toki. Siis mikäänhän ei ole tärkeämpää kuin uskontodialogi, mutta sillähän on täysin eri fokus kuin ekumenisellä työllä. Että.
Niin, mikä uskontodialogin fokus sun mielestä? Mutta eikö se ole kuitenkin tämä luottamus tai rauha?
Nimenomaan, joo, mutta ei tietenkään siinä mielessä yhteys. Jos nyt puhutaan niin kuin ekumenisen työn äärimmäisenä tavoitteena, kattava ehtoollisyhteys ja niin kuin yksi kirkko, niin eihän uskontodialogin tehtävä ole se. Uskontodialogin tehtävähän on niin kuin kunnioittaa moninaisuutta.
Kyllä. Mutta sitten taas itse olen paljon pohtinut uskontodialogia siis siitä näkökulmasta, että jos me tähdätään tämmöiseen niin kuin tämän ajallisuuden yhteyteen, siis rauhaan ja oikeudenmukaisuuteen, niin jotenkin suljetaan kuitenkin tämmöinen niin kuin iankaikkisuusulottuvuus. Ja musta se on vähän falskia suorastaan, jos uskontodialogi niin kuin jättää nämä kysymykset vaille.
Niin, mutta toisaalta se ei ole meidän käsissä, se ikuisuusulottuvuus.
No ei, mutta siis kyllähän se
eihän mikään estä sitä problematisoimatta ja käymättä dialogia ja oppimasta. Eihän se niin kuin.
Niin, mutta siis jos nyt perusluterilainen ihminen sanoo, että jos se usko Jeesukseen ei ole kastettu, niin ei pääse taivaaseen, niin on se vähän huono lähtökohta semmoiselle.
No, mutta samalla tavalla voi sanoa joku toisen uskon perusluterilaiselle.
Ja siksi sitä dialogia ei juuri tarvita.
Niin.
Joo.
Että siis tärkeää on kuitenkin se, että niinku tunnistaa se, mikä on erilaista, ja sitten samalla tunnistaa se, mikä on niinku yhteistä. Se on musta siinä se.
Joo, mä ihan samaa mieltä, että siis uskontodialogin fokus on eri kuin ekuminen, totta kai. Mutta kun ajattelen tätä aikaa, että Suomi esimerkiksi on on törmännyt aika isoonkin maahanmuuttoon viime aikoina. Että vaikka meillä on siis laskennallisesti 2,7% maahanmuuttajia, niin se on vain se väkimäärä, joka ei ole vielä siis Suomen kansalaisia. Mm. Että ajatellaan Helsingin katukuvaa, jossa Itä-Helsingissä meillä on kouluja, jossa kristinusko on vähemmistönä. Mm. Esimerkiksi Jakomäen lukio on semmoinen paikka, missä 30% on kristittyä, ja niin se on mielenkiintoista järjestää joulutilaisuuksia.
Mm, kyllä.
Eli tämä on niin kuin todellisuutta. Mm.
Kyllä. Ja mun itse asun Itä-Helsingissä ja juuri meidän esikone aloitti siellä koulun, että siellä toki sitten on, ja päiväkodeissa samoin, niin tällaisen uskontodialogi tulee ihan väistämättömäksi osaksi elämää.
Mutta jos ajattelee Teseetä, niin mä ajattelin, että voisikohan Teseen henki olla tähänkin ratkaisu? Siis eihän se...
No se on yksi ratkaisu. Niin. Tietenkään Tese ei ole koko universumi eikä koko maailma, mutta se on vaan niin kuin siis yksi ratkaisu. Mutta toki siis uskon, että niin kuin sillä asenteella, että rakennetaan sovintoa, etsitään sovitusta, luottamusta, niin kyllähän se on niin kuin kaikille ihmisille siitä on hyötyä ja kaikille se on hyväksi. Näin kyllä uskon.
Kyllä. No, tapahtuma on nyt käynnissä ja luottamuksen pyhinvaellukselle on tullut ainakin yli 1000 nuorta. Hannu, mikä sinulle Teseessä on rakkaanta ja sanoi joku rakas Tese-laulu?
No, laulut on rakkaita ja tänään odotan innolla sitä, että pääsen niin kuin hiljentymään siis rukoukseen, jossa ollaan todella hiljaisuudessa, levätään, ollaan, kontemploidaan, ollaan Jumalan lähellä. Siis sellainen tila, jossa ei ole tällainen niin kuin suoritusta, vaan kyse on enemmänkin olemisesta ja niin kuin suhteesta Jumalaan. Jos niitä lauluja ajattelee sitten, niin nythän tosiaan tämän tapahtuman myötä ilmestyi uusi laulukirja, johon on tehty uusia suomennoksia. Ja sekä näissä uusissa lauluissa, että toki vanhoissa on sitten paljon mulle suosikkeja. Vanhoista ehkä suosikki on Confit Mini Domino, Ylistäkäämme Jumalaa. Ja sitten uusista, niin ranskaksi sen Jöty God Mon Arm sanolla. Mä en muista, miten suomeksi uutena käännöksenä, mutta kuitenkin.
Joo. Musta laulallinen niin tenoristemmaa tuohon Confit Mini Domino.
Joo.
Se on hieno laulu. Mikko, ortodoksikirkko on mukana tässä. Mikä sinun mielestä tässä Tese-hengessä ja tapahtumassa on puhuttelevinta tai tärkeintä?
No niin kuin Hannu jo totesi, niin tämä tämmöinen ruohonjuuritason luottamuksen rakentaminen, yhdessä kulkeminen, yhdessä hiljentyminen, niin se on jotenkin meille ihan luontoista ja on helppo olla silloin ihmisten kanssa. Tunnustivat he sitten mitä tahansa uskontoa.
Kun kaikki tykkää jääkiekosta, ne haittaa mitä seuraa kannattaa. Paitsi jos ei kannata Tepsiä. Vai mitä, Mikko?
En ota kantaa.
Kiitos kovasti Hannu Markki, Mikko Leistola ja siunattu tapahtumaan. Ja
kiitos.
Itsekin lähden tuohon yhteen tapahtumaan ainakin siellä hartauteen. Toivottavasti pääsin siihen lauantai-juttuun. Se kuulosti niin äärimmäisen mielenkiintoiselta.
Se on hieno.
Uspeskin katedraalissa. Kiitos.